Aj dnes by sme chceli spoločne v tom období, pôstnom období predveľkonočnom sa pozrieť na ďalšiu stránku kríža. Pretože ako sme si povedali pred dvomi týždňami, ale v podstate aj vieme, že toto obdobie toto obdobie veľkonočné je naozaj korunou kresťanstva a kresťanského života, kresťanského učenia, kresťanstva ako celku. Bez kríža kresťanstvo by bolo iba jedno z mnohých náboženstiev. Ale nie. Preto aj dnes pozrieme na to z ďalšej stránky, čo je kríž a prečo je dôležitý pre naše životy. Ešte predtým, ako budem čítať text, z ktorého by som chcel zvestovať Božie slovo, chcel by som pripomenúť, prečo je pre nás dôležitý kríž. Pre mnohé veci, ale jedna z vecí. Poznáte podobenstvo o štyroch druhoch pôdy. Máme ho zaznamenané v Markovom evanjeliu v 3. kapitole, v Lukášovom evanjeliu v 8. kapitole, v Matúšovom evanjeliu v 13. kapitole. A hovorí o tom Ježiš, že seje sa semeno a sú štyri druhy pôdy a od toho závisí, alebo od toho, aká je pôda, závisí, či bude niesť ovocie. Či tam vyklíčia rastliny a bude ovocie. Jedna pôda je, vlastne to je vedľa pôdy, to je cesta, kde tie semena hneď vlastne zmiznú stamať. Druhá pôda je skalnatá, kde vlastne nemôže zapustiť semienko koreň, lebo tam je veľa skal a uschnú. Tretia pôda je trnistá, a ktorá udusí tie zárodky rastlín. A štvrtá pôda je dobrá pôda, ktorá prináša ovocie. Len sú štyri druhy pôdy a len jedna z nich prináša ovocie. 30, 60 a 100 násobné. Chcem sa vás spýtať, ktorý druh pôdy je vaše srdce? Jedna pôda je taká, kde to slovo ani nedojde ku srdcu. Ale zrejme to, že ste tu, znamená, že máte o slovo záujem. A máme o slovo záujem. Ale druhá a tretia pôda je taká, kde slovo nezapustí korene kvôli problémom. A to je to, o čom chcem hovoriť. Kvôli tlakom, kvôli ťažkostiam životným a aj kvôli tomu, že je súženie a úzkosť alebo tlaky a výsmech preto, že niekto je veriaci. Alebo prichádza súženie a úzkosť životná, finančné problémy, zdravotné problémy, rodinné problémy, problémy s deťmi. Čiže to chcem povedať, že dve z tých troch pôd tiež sú zlé, alebo zle dopadnú tie pôdy práve preto, že keď prichádzajú problémy, ťažkosti, udusia a zničia zárodky Božieho kráľovstva v našom srdci. Iba jedna z tých pôd je tá, ktorá prinesie ovocie v našom živote 30, 60, 100 násobné. Moja otázka je tá, a všetci, ktorí máme aspoň troška otvorené oči, duchovne, fyzicky, vieme, že problémy v živote prichádzajú. Tlaky, rôzne veci. Čiže nemá zmysel úplne si myslieť, že neprídu. Ale otázka je, ako obstáť ako veriaci človek, ako dôverovať Pánovi Ježišovi, ako sa držať Božieho slova, ako žiť kresťanský život tak, aby sme prinášali ovocie 30, 60 a 100 násobné. A to je možné len pri tej jednej pôde, ale my si musíme dávať otázku, ako môžem ja obstáť ako ja, Erwin Mittelmann, alebo ktokoľvek z vás, môžem zostať verný, ale nielen verný, ale aj prinášať ovocie, žiť plodný kresťanský život. Dneska sa pozrieme na to, ako je možné, že Ježiš obstál v tých skúškach a to je pre nás aj zdrojom, prečo my môžeme obstáť. Pretože Ježiš obstál, aj my môžeme a pozrieme sa, ako v kríži sa naplňa to, že pre kríž Ježiš obstál v skúškach a ťažkostiach a pre kríž my obstojíme v skúškach a ťažkostiach. Čiže dnešná myšlienka je, že on, Ježiš, dokončí dielo lásky a on má okolnosti pod kontrolou. On dokončí dielo lásky a on má okolnosti pod kontrolou v kríži. Otvorme si teraz Lukášovo evanjelium, ktorý máme v Biblii, 13. kapitolu, pred dvomi týždňami som vám vymenoval 11 textov, kde Ježiš predpovedá svoje utrpenie v Lukášovom evanjeliu a teraz sa pozrieme na druhý z nich. Je to 13. kapitola, budeme čítať verše 31 až 35 do konca. Preto je dôležité pozerať na kríž ako niečo, čo je pred nami, aby sme boli pripravení. Preto aj teraz pozeráme na kríž pred Veľkou nocou a preto je potrebné hovoriť o kríži, aby sme vedeli, ako žiť tento život. Nie potom, neskôr, keď prichádzajú veci, ale predtým. Iste som vám to viackrát aj hovoril už, že keď sa pýtali jedného teológa, mysliteľa, že prečo cirkev v euroamerickej kultúre upadá. Samozrejme je viacej dôvodov, ale on povedal jednu vec, pretože ľudí v cirkvi nikto neučí to, ako trpieť pre Krista. Ako znášať utrpenie. My veľa hovoríme o víťazstvách, ako zdolať veci, ako sa modliť, aby sme vyšli z tých vecí, ale nie to, ako im čeliť. Čiže pozerať sa na kríž, ako Ježiš pozeral, pred krížom pozeral na kríž a sa pripravoval, je pre nás príprava, aby sme vedeli obstáť v kríži a vďaka krížu. Toto je dôvod, prečo je potrebné vždy na kríž pozerať ako na zdroj nášho života. Budem čítať teda verše 31 až do konca. 13. kapitola Lukáš. V tú hodinu pristúpili k nemu niektorí farizeji a povedali mu: "Vidí a odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť." Povedal im: "Choďte a povedzte tej líške, že aj hľa, vyháňam démonov a liečím dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Bez tak dnes, zajtra, pozajtra musím ísť ďalej. Lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste, aj hľa. Zanecháva sa vám váš dom pustý. Hovorím vám, neuvidíte ma, až príde chvíľa, keď poviete: požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom." On, Ježiš, cez kríž dokončí svoje dielo lásky. A on má okolnosti pod kontrolou. Dáme si 4 otázky, ktoré sa týkajú nášho života, ale tiež aj Biblie a biblického textu, o ktorom budeme dnes premýšľať. Prvá otázka. Kto má pod kontrolou moje okolnosti? Moje životné okolnosti. Kto má pod kontrolou? Ja? Je to náhoda? Druhá otázka. Nemohol to Ježiš s krížom jednoducho vzdať a mať pokoj? Nemohol to jednoducho nechať? Však aj iná cesta by mohla byť. Tretia otázka. Čo nám ukazuje Kristov kríž? Čo nám ukazuje Kristov kríž? Štvrtá otázka. Prečo a ako je možné žiť s Ježišom aj v rôznych tlakoch a ťažkostiach? Prvá otázka. Kto kontroluje okolnosti? Druhá. Nemohol to Ježiš s krížom jednoducho vzdať a mať pokoj? Tretia. Čo nám ukazuje Kristov kríž? A štvrtá. Prečo a ako je možné žiť s Ježišom aj v rôznych tlakoch a ťažkostiach? Poďme sa pozrieť na prvú. Kto kontroluje okolnosti? Prídu za Ježišom farizei. Nie je jasné úplne, či je to pravdivá, teda je pravdivá udalosť, že prídu za Ježišom farizei a hovoria, odíď odtiaľ, lebo Herodes ťa chce zabiť. Vládca galilejského územia, Herodes ťa chce zabiť, odíď odtiaľ. Nevieme úplne, či to je pravda, že Herodes ho chcel zabiť alebo nie, ale je pravda, že prišli farizei ku Ježišovi. Mohli prísť aj preto, aby odišiel z tamať jednoducho, choď odtiaľ preč, a použili na to tlak, strachový tlak. Musíš sa báť Herodesa. Odíď, on ťa chce zabiť. Sú nejaké dôvody, prečo sa Herodes mohol báť? Keď sa Herodes dopočul, že dejú sa zázraky a veľa zázrakov zrazu v Izraeli a v Galilei, pretože stalo sa to, že Ježiš on robil tie veci, zázraky, znamenia, uzdravoval, vyháňal démonov, ale potom poslal svojich učeníkov, aby to robili. Čiže vlastne 12 násobne viac zázrakov, znamení a uzdravení sa udialo v jednom časovom horizonte. A to si už keď jedného si nevšimnú, ale všimli si ho, samozrejme, tak 12 násobok si všimli. A Herodes sa zľakol, že to Ján Krstiteľ stál z mŕtvych. Totižto práve ten Herodes bol ten vládca, ktorý dal sťať hlavu Jána Krstiteľa. Čiže on mohol prežívať strach z toho, to sú také hororové scény, že duch toho, ktorého zabil, prišiel, aby ho strašil. A aby sa pomstil, alebo čokoľvek iné. Vedel totiž, že Ján Krstiteľ bol pravdivý, že bol zbožný, že bol spravodlivý. Vedel, že urobil zlé. Čiže ten strach v Herodesovi mohol byť veľmi veľký, a keď historicky ste trošku pozerali alebo pozeráte, ako vládcovia uvažujú, ich psychologické profily, mnohí z nich boli ľudia, ktorí sa strašne báli. Sa báli ísť k oknu, že ich zastrelia. Báli sa toho a vraždili ľudí, tých najbližších okolo seba. Proste byť vládcom je veľká zodpovednosť a nemnohí to zvládajú a mnohým takzvane preskočí. A začnú byť strašne úzkostliví a strašne sa báť. Čiže predstavme si tú situáciu, ktorej mohol byť Herodes. Mohol mať tento dôvod, aby zabil Ježiša. Ale on bol zároveň aj veľmi mocným a v istom zmysle aj mierumilovným vládcom. Bol veľký staviteľ, podobne ako jeho otec Herodes Veľký, a vybudoval celé mesto Tiberias pri Galilejskom jazere. On miloval Izrael, miloval túto krajinu, miloval týchto ľudí a chcel spravodlivo a dobre vládnuť. Ale čo je ešte tiež charakteristikou jeho života, prečo dal zavrieť Jána Krstiteľa, bolo tiež, že Ján Krstiteľ mu vyčítal a hovoril, čin pokánie. Lebo Herodes sa rozviedol so svojou manželkou a vzal si za manželku svojho brata. Čiže spáchal cudzoložstvo. Preto dal Jána do väzenia, preto aj jeho manželka Herodesová chcela dať zabiť Jána Krstiteľa. Čiže Herodes bol v istom zmysle dobrý, chcel dobre vládnuť, ale nechcel činiť pokánie, bál sa, pretože dal zabiť Jána Krstiteľa, ale bol veľmi mocný. Bol veľmi mocný. A keď prišli za Ježišom, že ťa chce zabiť, tak to bola silná vec, pretože naozaj títo vládcovia jedným prstom, zdvihli prst a tam leteli hlavy, naozaj. Ale Ježiš sa nezľakol. Nezľakol sa týchto okolností, pretože okolnosť mal pod kontrolou. To je pre nás veľmi dôležitá zvesť. Nie kráľ, nie vládca mal pod kontrolou Ježišov život. A my vieme, že ho zabili, ho ukrižovali. Nie Židia mali pod kontrolou jeho život. Nie Rimania mali pod kontrolou jeho život. Nie Pohania, ani Judáš nemal pod kontrolou jeho život. Ani počasie to nebolo, ani peniaze to neboli, ani mocnosti, ani zlé, ani neviem aké. A on sa nezľakol. Ježiš vedel, čo je jeho misia. Ježiš vedel, prečo prišiel a že taký Herodes mu v tomto predsa nezabrání. Ježiš mal pod kontrolou situáciu. Povedal, ja sa Heroda vôbec nebojím. Tu som v bezpečí. V Božom pláne som v bezpečí. A ja zomriem v Jeruzaleme. Hovorí Ježiš. Je to veľmi silná myšlienka toho, kto má veci a naše okolnosti pod kontrolou. Má to veľmi silný vplyv pre naše životy. Lebo teraz sa vrátim k tomu, prečo som hovoril o tých štyroch druhoch pôdy. Dve z tých pôd zlyhali preto, že prišli rôzne tlaky. Keď to tak poviem, ľudia, ktorí prežívajú ťažké veci v živote, tak strácajú kontrolu nad tými vecami, čo je normálne, že strácajú kontrolu. Nevedia sa zorientovať v týchto situáciách. Nikto im nepovedal, čo vtedy robiť. Nie sú na to pripravení. A strácajú aj pohľad na to, že Pán Boh to má pod kontrolou. Že to nie je náhoda. Že tie veci sa dejú pre nejaký dôvod. A pretože človek chce mať veci vo svojich rukách a nevie, v podstate my prirodzene nevieme veriť a dôverovať Bohu, tak veľakrát títo ľudia odídu od Boha, od Ježiša. Pre jednu veľmi silnú myšlienku, to nie je len myšlienka, to je identita kresťana a presvedčenie kresťana v každej chvíli, v každej sekunde, v každej životnej situácii, kto má moje okolnosti pod kontrolou? To nie je len myšlienka. Naše presvedčenie rozhoduje o tom, či náš strach zvíťazí a zlyháme, veľmi zlyháme, alebo pôjdeme po Božom pláne. Všimnime si, že Ježiš ide zomrieť. On vie, že ide zomrieť. On vie, že má zomrieť. A chce poslúchať Boha v tomto. Tu nešlo o to, že Ježiš mal utiecť od Heroda, aby mal lepší život. Čo my väčšinou robíme. V podstate Ježiš si mohol povedať, že to je jedno, ako zomriem. Nie, to nie je jedno, či zomrieme mimo Božieho plánu, alebo s Božím plánom. To nie je jedno, či budeme trpieť, pretože sme neposlušní, alebo pretože sme poslušní. To nie je jedno. Pretože v jednej chvíli my odchádzame od Boha, ale v druhej chvíli sme blízko Neho a On je blízko nás. A sme v bezpečí, sme v Jeho zajatí, sme v Jeho prítomnosti a v Jeho láske. Aj keď je Boží plán, aby sme trpeli. Nerád opakujem svoje príbehy. Ja mám pocit, že keď to raz, dvakrát, trikrát poviem, že už nechcem trápiť ľudí svojimi príbehmi jednoducho. Ani si nemyslím, že moje príbehy sú až také, neviem, aké ohrúce. Ale keď som stal po tej operácii, som pochopil, čo sa so mnou deje. Bolo to veľmi, veľmi, veľmi vážne. Tak jedna z vecí bola práve to, že som vedel, že strácam ja kontrolu nad svojim životom. Potreboval som vedieť, že kto teda bude mať kontrolu nad môjim životom. No ak nie ja, kto? Viete, nemal som inú šancu. Len dôverovať tomu, že Boh to má pod kontrolou. A tak nadprirodzene Pán Boh ku mne prehovoril takým tichým hlasom, ako sme tu mali pri príhovore deťom. Ja to mám pod kontrolou, Boží hlas. Nič sa nedeje bez mojej vôle. Toto nie je náhoda. To je môj plán s tebou. To bolo jedno z veľmi silných semienok, ktoré mi dodali nielen vieru, teda vieru, odvahu, nádej. Prečo mám vstať ďalší deň? Prečo nemám podľahnúť depresiám a beznádeji? To nebolo to, že vyzdraviem, ale to, že Pán Boh to má pod kontrolou. A vám môžem povedať, že na tom som stál možno mesiac, dva, tri. Vtedy, keď som sa nemal naozaj nemal som nič, o čo sa môžem oprieť. A čím viac som zisťoval o mojej diagnoze, čo sa so mnou stalo, tým to bolo horšie. Ale Boh veľmi silno ku mne prehováral. Toto nie je náhoda. Drahé sestry a bratia, keď budeme stáť a stojíme, a každý z vás stojí niekedy pred ťažkými rozhodnutiami, tlakmi, výsmechom, finančnými problémami, problémami rodinnými, s deťmi, to je jedno čo. Premýšľajte, kto je tu ten, kto má pod kontrolou okolnosti? Kto riadi, kto má posledné slovo v týchto okolnostiach? Božia vôľa je dobrá, on to chce viesť dobre. A teraz po takmer dvoch rokoch ja vám môžem povedať s plným a dobrým svedomím, čistým svedomím, že Pána Boha oveľa viac milujem, dokonca si myslím, že som oveľa lepší otec a manžel práve preto, čo som mohol prežiť. A verím a som presvedčený, že toto je Boží plán pre môj život. Aby som slúžil ne vo svojej sile, ale vo svojej slabosti. Druhá otázka. Nemohol to Ježiš s krížom jednoducho vzdať a mať pokoj? Nemohla byť iná možnosť zo strany Boha? Stretávam sa s tou otázkou, že však keď je Boh všemohúci, nemohol to inak zariadiť? Prečo dal zabiť svojho syna? Kto z nás, úprimne, by dal zabiť svoje dieťa? Nikto. Myslím si, že väčšina z nás by sami radšej zomreli pre naše deti. To je zdravé. Keď brali židovské deti, keď brali, otrhávali deti od matiek a hádzali do jamy, tak matky skákali za nimi. To nie je tak, že deti majú byť obetované To my máme byť obetovaní pre naše deti a pre naše manželky. Prečo to Boh tiež tak nejak nevymyslel? Môžem vám povedať jednu vec. Ak by bola iná možnosť, aby Ježiš nešiel na kríž, ak by sa dalo inak urobiť to, aby ty a ja sme mohli byť zachránení, mať odpustené hriechy, žiť s Ježišom, ak by bola iná možnosť ako cez smrť svojho syna, Boh by to neurobil. Boh by to neurobil. Do boja potreboval Boh poslať nie nejakých takých herov, ako my sa niekedy hráme. Do boja, do zápasu, ktorý mal byť definitívne víťazný, ktorý mal poraziť hriech, smrť, obavy, neistotu, choroby, osamelosť. Boh nerobil konkurs medzi ľuďmi, kto z vás to zvládne. A viete čo? Lebo nikto z nás by to nezvládol. Ale musel ísť do toho zápasu niekto, kto porazí definitívne a navždy to, čo nás vedie do pekla a prečo žijeme dnes pekelný život. Plný tmy, obav a strachu. Musel tam ísť niekto, kto podľa Božieho plánu nezhrešil, bol dokonalý, naplnil všetky Božie prikázania a všetky Božie skutky, mal dokonalý vzťah s Bohom, pretože len dokonalá svetosť mohla zvíťaziť nad najsilnejšou mocnosťou tohto sveta, ktorou je Satan, smrť, hriech a z toho vyplýva neistota, choroby, osamelosť, zranenia a môžeme ísť ďalej. Jedine Ježiš bol ten Boží syn a človek, ktorý mohol tam ísť, aby zvíťazil nad hriechom. Jedine väčší ako diabol, silnejší ako diabol, slávnejší ako diabol, radosnejší ako diabol, lepší ako diabol a láskavejší ako diabol mohol poraziť diabla. Preto Ježiš chcel ísť, pretože videl, že toto je Boží plán, aby dnes sme ty, ja mohli milovať Boha, patriť jemu a mali všetky jeho požehnania. Preto hovorí Ježiš, povedzte tej líške, že dnes pracujem, zajtra pracujem, liečím, uzdravujem, vyháňam démonov a tretieho dňa, hovorí Ježiš, to dokončím. A ja idem ďalej, lebo ja chcem, aby Boží plán sa naplnil, hovorí Ježiš. Lebo on vedel, o čo sa tu jedná. On videl ten zápas a povedal, idem a mám v Jeruzaleme zomrieť. Verše 34 a 35. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky ako sliepka, svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. A hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Čo nám ukazuje Kristov kríž? Čo sa týka Jeruzalema, Jeruzalem bolo a je centrom židovského náboženstva. Náboženstva Božieho ľudu. Izraela. Jeruzalem je v istom zmysle zdrojom, keď tak poviem, všetkého dobrého pre židovský národ. Tam je centralizovaná zákon, je tam centralizovaný, chrám tam bol centralizovaný. Proste to neznamená, že inde Pán Boh nekonal, ale pre Izrael Jeruzalem bol naozaj symbolom, ale nielen symbolom, ale naozaj Božou prítomnosťou. Ale Ježiš hovorí, že ale Jeruzalem, ty aj vraždíš prorokov a kameňuješ ich. Pozeral som nejaké odvolávky. Boli to proroci, o ktorých my veľa sme nepočuli. ktorých naozaj tam zabili, ktorí volali Boží ľud, aby činili pokánie, a oni ich tam naozaj zabili. Proste tá mašinéria toho, kto má veci pod kontrolou, a oni ich chceli mať, náboženstvo ich chce mať pod kontrolou, niekedy vypudí, to neznamená, že všetkých povraždili, ale niekedy vypudí prorokov a zabije ich. A hovorí Ježiš, to je normálne u vás, náboženstve. A hovorí Ježiš, a ja budem ďalší. Ale prečo to robí? On sa už nad tým sa nezastavuje, že to tak je. Prečo to robí? Ten obraz, koľkokrát som vás chcel zhromaždiť ako svoje koľkokrát som vás chcel zhromaždiť ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, je jazykom lásky. Je jazykom záujmu. To nie je súdenie. To je otvorenosť. Keď Ježiš hovorí, ja k vám prichádzam, ja k tebe prichádzam z obrovského záujmu a lásky. Ja vás chcem zhromaždiť k sebe. Tak ako to robí sliepka so svojimi kuriatkami a chráni ich vo svojich krídlach. A tak to robia v podstate väčšina vtákov, to tak robí. Robia. Božia túžba kríža. Preto je kríž tiež dôležitý. Lebo v kríži sa zjavuje Božia láska k nám. Zjavuje sa aj to, aký sme my veľmi hriešni, ale zjavuje sa aj Božia láska k nám. Kríž je zhromažďovanie ľudí k sebe. Teba, mňa, aby ťa mohol Ježiš privinúť k sebe a milovať a starať sa a živiť a chrániť. Ale kríž nám odhaluje aj to, že nám sa tam veľmi nechce. Zase sa vraciam k tej kontrole. Ten pocit, že strácame kontrolu nad svojimi životmi, nad svojimi životnými situáciami, pocit, že nie ja som strojca svojho šťastia, je ťažký. Ľudia môžu mať dobré, nábožné alebo ľudské zámery, ktoré veľmi škodia. Ježiš prichádza, chcem vás zhromaždiť a náboženstvo a dobrí ľudia povedia, ale moment, my máme pod kontrolou naše životy. A sú dva druhy ľudí, ktorí nie sú zlí. Teraz nehovorme o zlých, ktorí, ja neviem, čo všetko robia, podvádzajú, sú neverní a podobne. Nehovorme o týchto. Hovorme o ľuďoch, ktorí povedia, ale ja som dobrý. Alebo ja dodržiavam Božie prikázania. Ja nie som až taký zlý. Ja mám pod kontrolou svoj život. Alebo zákonníci, nábožní zákonníci hovoria, ale ja dodržiavam. Ja dodržiavam Božie prikázania. Predsa Pán Boh ma musí milovať. Ja to mám pod kontrolou, ja to dodržiavam. A Pán Boh v podstate sa mi prispôsobuje, že On ma preto bude milovať. Ale ja sa vás chcem spýtať. Cirkev je miestom dobrých ľudí alebo ľudí, ktorých Pán Boh zachránil, za ktorých Ježiš zomrel. Sme ľudia dobrí, nábožní, ktorí v podstate majú vo svojich rukách svoje životy a čakáme, že Pán Boh nás preto bude mať rád, alebo si uznáme, že som zhrešil a som hriešnik. Ja nemám čo ponúknuť Bohu. Ale kríž lásky ma zachránil. Ježiš za mňa zomrel. Aj keď som relatívne dobrý človek. Pretože byť dobrý môže škodiť tomu, aby sme prichádzali ku Ježišovi a činili pokánie. Dodržiavať pravidlá môže škodiť tomu, aby sme Boha viac milovali a radovali sa z Neho. Boh sa vtedy raduje, keď má veci On pod kontrolou a keď Mu dôverujeme, že to, čo On urobil, je našou záchranou. Nie to, čo my robíme. Boh sa vtedy raduje a vtedy má kríž zmysel pre naše životy. Keď nie my chceme byť šéfmi, ale On, a my prichádzame a povieme, že Bože, ja som v podstate aj dobrý, ale urobil som veľmi veľa zlého a nemilujem ťa. Ja dôverujem sebe. Aj to je hriech a veľký. A s tým prichádzame ku Ježišovi. A Boh s týmto otvára náruč a hovorí, Jeruzalem, Jeruzalem, koľkokrát som chcel prísť k tebe. Koľkokrát. Myslel si, že si dobrý? Myslel si, že dodržiavaš Božie prikázania? Ale ty si neprišiel pod moje krídla, hovorí Ježiš. Ty si nepochopil moju lásku, hovorí Ježiš mne a tebe. Ty si nepochopil to, že On sa chce o nás starať. On nám chce dávať toľko milosti, aby sme sa nebáli a mohli prekonávať ťažké veci v živote. Len v ňom máme odpustenie, len v jeho prítomnosti, bezpečí a v krídlach máme vedenie, istotu a nádej a smerovanie pre naše životy. Prísť pod krídla Ježišove a pod kríž znamená činiť pokánie. K tomu vyzýva Ježiš. Koľkokrát? A to je aj pre nás veľká výzva. Budeme držať naše životy vo svojich rukách a mať ich pod kontrolou my, či už tým, že si myslíme, že sme dobrí, alebo tým, že dodržiame náboženské veci, dobré veci, že dodržiame. Alebo príjmeme Ježišovu ponuku a pokoríme sa a uznáme si, ja som hriešnik, ja potrebujem milosť a istoty v tebe. V tebe. Každý deň. Každú minútu, každú chvíľu. Ježiš prešiel ten kríž. On je víťaz a on, to je kríž lásky. A do toho nás pozýva, aby sme z neho čerpali každodenným svojim životom vo viere. Štvrtá otázka. Prečo a ako je možné žiť s Ježišom aj v rôznych tlakoch a ťažkostiach? Komu dôverujeme? To rozhoduje o tom, či v tlakoch a ťažkostiach budeme vedieť obstáť. Sme presvedčení, že Boh má pod kontrolou naše životy. Dôveruješ Mu? V kríži sme si povedali, že kríž je Božia vôľa. Je to kríž lásky. A tam porazil našich nepriateľov. Práve to, prečo nerastieš duchovne, on porazil na kríži. Aby si ty v pokáni každý deň mohol čerpať z neho. Pokánie je najvyššie uctievanie Ježiša. Pretože tam my strácame seba. A jemu dávame všetko. A hovoríme, že len od teba všetko pochádza a ty si zvíťazil a ja v tebe. On zomrel za mňa a odpustil hriechy. A v pokání prichádzam pod jeho ochranu, radosť, silu, nádej a bezpečie. Ako je možné žiť v rôznych tlakoch okolnostiach? V Kristovom kríži a byť pripravený že kríž je pred nami. Kríž je aj utrpenie, kríž je nasledovanie, ale kríž je aj víťazstvo. Nech nás všetkých Pán Ježiš v tomto požehná, aby sme boli ľudia kríža lásky. On dokončil svoje dielo lásky a on má okolnosti pod kontrolou v kríži lásky. Kto kontroluje okolnosti nášho života? Nie vládcovia, nie počasie, nie peniaze, nie naše zdravie, ale Boh. Nemohol to Ježiš s krížom jednoducho vzdať a mať pokoj? Nie, pretože väčší a lepší musel poraziť menšieho. Nikto z nás to nemohol byť. Musel to byť Boží syn. Čo nám ukazuje Kristov kríž? Že žijeme z milosti, z kríža a z jeho lásky každý deň. A že my sme hriešnici a potrebujeme milosť. A štvrtý bod. Ako a prečo je možné žiť s Ježišom v rôznych tlakoch a okolnostiach? Pretože on má veci pod kontrolou. On je víťaz a on nás pozýva žiť s krížom lásky s ním. V každodenných okolnostiach. Každú chvíľu. Vo všetkom. Ježiš, tvoj kríž je mocný a ty si zvíťazil. A to mi dáva silu žiť a vstať a chodiť a milovať ho. Amen. Majme teraz takú minútku tichého času, kedy môžeme rozjímať, hovoriť s Ježišom, pýtať sa ho. Buďme tak v tichosti takú minútku pri Ježišovi. A medzi tým príde dopredu hudobná skupina a potom nás budú viesť uctievaním v modlitbách a piesniach.